Republika Çeke mori ndorë dje për herë të parë që nga hyrja e saj në Bashkimin Evropian në vitin 2004, prezidencën semestrale të turnit. Gjatë vitit 2009, bie 20 vjetori i rënjes së murit Berlinit dhe 5 vjetori i zgjelimit më të madh në historinë e Bashkimit Evropian, me vet Pragën në mesin e nëntë antarëve të rinj. Motoja e semestrit, një Evropë pa more, pasqyron interesin e qartë të prezidencës për katër lirit themelore evropiane, qarkullimi i lirë i mallrave, kapitaleve, punëtorëve dhe shërbimeve, të cilat ushtohet edhe një liri i epest, ajo e qarkullimit të informacionit dhe të njohurive.
Krerët çek, përveç detyrës për të zvogluar pengesat në procesin e integrimit evropian, kanë përcaktuar edhe tri përparësi: ekonomin, energjin, marrëdhëniet Evropë-Bot. Në fushën ekonomike do të punohet për një konkurrencë më të madhe në Evropë, për administrimin e krizës financiare, për promovimin e punësimit. Për sa i përket energjisë, do të kërkohet ekuilibri ndërmjet mbrojtjes së ambientit dhe sigurimit të energjisë. Sipas Pragës, krijimi i burimeve të ndryshme dhe i rrjeteve të reja do të luajë një rol kyç në fushën e ekuilibrit energjetik. Në politikën e jashtme, presidenca çeke do të forcojë lidhjet euroatlantike dhe do të përpiqet të jap një shtys të re procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, sidomos për sa i përket antarësimit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë semestër është parashikuar një mbledhje ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve ballkanike.
E ndërsa Praga merr në dorë prezidencën e Bashkimit Evropian, Slovakia feston zëvendësimin e koronës së vet me euron. Me këtë veprim, Bratislava parapriu Polonin, Hungarinë e vet Republikën Çeke, të cilët akoma nuk kanë fiksuar një datë për adoptimin e euros. Por mbi perspektivat e kontinentit në fillim të vitit 2009, të dëgjojmë kryepeshkun e Budapestit dhe kryetarin e Këshillit Konferencave Peshnore Evropiane, kardinalin Peter Erdő.
Para së gjithash, mendoj se Evropa është më e madhe se struktura politike e bashkimit, pasi mbërrin deri në Urale, përfshin edhe rajone që nuk bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, për ne ndoshta është më e rëndësishme përmbajtja e jo forma e bashkëpunimit ndërmjet vendeve evropiane. Dua të them se padyshim është i rëndësishëm për forcimi i strukturave, por duhet të pyesim se ç'duam të bëjmë me to. Është absolutisht e nevojshme të shohim qartë disa vlera të përbashkëta njerëzore që bëjnë të mundur një jetë më humane në Evropë. Ndër të gjitha këto vlera, unë do të përsërisja jetën e familjen. Pasi pa respektimin e jetës njerëzore e pa familjen, asnjë strukturë nuk mund të japë me të vërtetë kontribut në bashkëjetesën e shoqërisë.
Viti 2009 hapet me regres ekonomik, përveç ndërhyrjeve pak a shumë teknike, nga gjithë kërkohet edhe një reflektim më i thellë.
Po me të vërtet i thellë, nuk është fjala vetëm për një ose disa norma etike, por për kontaktin ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe realitetit objektiv. Ne duhet të jetojmë mbi bazën e realitetit, të nevojave që ky realitet përmban. Nuk mjaftojnë dëshirat, ëndrat, opinionet. E kështu edhe vlerat. Vlerat në jetën njerëzore nuk janë një lloj me ato që mund të shprehen me shuma të ndryshme të hollash. Prandaj nëse shoqëria vlerëson vetëm atë që ka një çmim, që mund të shprehet në para, atëherë harron shumë gjëra themelore, si për shembull jetën njerëzore apo edhe shëndetin e ambientit. Nuk është e lehtë të ndihen këto vlera, për shembull, nuk është e lehtë të jepet pesha e duhur besimit ndërmjet njerëzve. Ekzistojnë vlera vërtet të mëdha, të cilat nuk mund as të kuptohen nga një kënd vështrimi sipërfaqshëm ekonomik. Prandaj duhet zgjeruar horizonti, duhet jetuar sipas realitetit. Kjo do të kërkojë përpjekje të shumta. E kriza financiare apo bankare është vetëm një nga simptomat e para të një ndryshimi më të thellë.
Prima di tutto assumere anche sacrifici.
Para këtyre problemeve i krishteri është e thirrur të dëshmojë vlerat e fesë së vet.
Para së gjitha është të bëjë edhe sakrifica personale për të ndihmuar drejt për drejtë personalisht nevojtarët. Gjithashtu duhet të dëshmoj hapur, pa frikën se opinioni i përgjithshëm është kundër, këndvështrimin e tij mbi jetën e familjen ose mbi të mirat e tjera themelore për njerëzimi.